Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mira që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk do të bëjë kur kompromis mbi sovranitetin kombëtar dhe integritetin e saj territorial. Kryediplomati iranian e bëri këtë koment të premten gjatë një bisede telefonike me homologun e tij rus, Sergei Lavrov. Kjo deklarat erdhi si reagim nga një deklaratet të përbashkët të lëshuar nga disa vende arabe dhe Rusia mbi tre ishujt e Iranit në gjirin Persik, Abu Musa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël. Duke folur mbi deklaratën përfundimtare të forumit të gjashtë të bashkëpunimit arabo-rus në Marok të publikuar të njëjtën, ministri i jashtëm iranian përsëriti edhe njëherë se ishujt në gjirin Persik janë një pjesë e pandashme e integritetit territorial të Iranit. Ai tha se Teherani dhe Moska gëzojnë marrëdhënie të gjera dhe respekti për sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve janë ndër parimet themelore në marrëdhëniet midis vendeve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm rus tha se Moska gjithmonë respekton integritetin territorial dhe sovranitetin kombëtar të Iranit, duke theksuar se një politikë e tillë nuk duhet të vihet kurrë në dyshim. Lavrov tha se Rusia ka marrëdhënie strategjike me Iranin. Ai gjithashtu voi në duke pritjen e takimit 3+3 nga Teherani në tetor, dhe u bëri thirrje palëve të promovojnë bashkëpunimin në një përpjekje për të ndihmuar Bakun dhe Jerevanin të arrijnë paqen dhe një mekanizëm rajonal për ta garantuar atë. Diplomati i lartë rus tha se Irani luan një rol udhëheqës dhe konstruktiv në përpjekjet për të vendosur paqen në rajonin e Kaukazit Jugor. Vlen theksohet se trej ishujt e gjirit persik, Abu Musa, tombi i madh dhe tombi i vogël, kanë qenë historikisht pjesë e Iranit. Provat e të cilave mund të gjendet dhe vërtetohet nga dokumentet pa numër ta historike, ligjore dhe geografike në Iran dhe pjesë të tjera të botës. Por Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ngritur vazhdimisht pretendime për këta ishuj. Ishujt ranë nën kontrollin britanik në vitin 1921, por më 30 nëntor 1971, një ditë pasi forcat britanike u larguan nga rajoni, dhe vetëm 2 ditë përpara se Emiratet e Bashkuara Arabe të bëheshin zyrtarisht shtet, sovraniteti i Iranit mbi këta ishuj u rivendos. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më në fund ka miratuar një rezolutë mbi sulmin e vazhdueshëm izraelit kundër Gazës, duke kërkuar rritjen e dërgesave të ndihmave humanitare në rajonin e rrethuar, por duke mos bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të gjenocidit. Rezoluta e zbutur e ratifikuar të premten kërkonte që të gjitha palët në konflikt të lejonin shpërndarjen e sigurt dhe të papenguar të ndihmës humanitare në shkallë të gjerë. Ajo gjithashtu bëri thirrje për krijimin e kushteve për një ndërprerje të qëndrueshme të luftimeve, por nuk bëri thirrje për përfundimin e menjëhershëm të tyre. Votimi në këshillin prej 15 antarësh ishte 13-0, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Rusia abstenuan. Rezoluta pasoi veton e Shteteve të Bashkuara ndaj një amendamenti rus, që do të kishte rivendosur një thirrje për një pezullim të menjëhershëm të luftimeve. Teksti i sponsorizuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe u miratua pas negociatave disa ditore mbi formulimin e tij, gjatë të cilave rezoluta u zbut me kërkesën e Shteteve të Bashkuara. Më parë, Washingtoni kishte vënë veto ndaj dy rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi konfliktin në Gaza, duke shkaktuar dënime të gjera ndërkombëtare mbi mungesën e veprimit të Këshillit të Sigurimit që nga fillimi i sulmit izraelit në rripin e Gazës. Cisterna e parë irakiane e naftës që transportonte karburant për në rripin e Gazës u largua nga porti Khorel Zabir në Basra drejt kanalit të Suezit. Si pas raportit të agjensisë lajmeve IRNA bazuar në mediat irakiane, Zidan Khalaf, këshiltari për të drejtat e njeriut i kryeministrit irakian, të premten në ceremonin e dërgimit të kësaj ngarkese nafte, theksoi se kjo cisternë nafte mban 10 milion litra naftë dhe fillimisht po shkon në portin e Suezit në Egjipt. Ai shtoi se kjo dërgesë do të dorëzohet në spitalet e Gazës dhe në gjysmëhënën e kuqe egjiptiane përmes gjysmëhënës së kuqe të Irakut. Zeidan Khalaf më të shtoi: ne patëm kontakte me autoritetet egjiptiane dhe ambasadën palestineze në Egjipt dhe Bagdad për të dërguar këtë dërgesë karburanti dhe janë bërë aranjimet e nevojshme për këtë çështje. Më 1 nëntor, Iraku dërgoi gjithashtu një dërgesë ndihme humanitare për popullin e Gazës përmes aeroportit Al-Arish në Egjipt. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës në një deklarat njoftoi të premten se numri i dëshmorëve në rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit të regjimit sionist ka arritur në 20.570 dëshmorë, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë. Gjithashtu që nga data 7 tetor në rripin e Gazës janë plagosur 53.320 persona për shkak të agresionit mizor të regjimit okupator sionist. Shefi i politikës i jashtme dhe komisioneri i Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave publikuan të premten një deklaratë të përbashkët, duke e cilësuar krizën humanitare në Gaza si të pa precedent dhe duke thënë se 100% e njerëzve në këtë zonë janë pa siguri ushqimore. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, në këtë deklaratë një kopje së cilës është publikuar në faqen e internetit të Bashkimit Evropian, thuhet: jemi thellësisht të tronditur nga rezultatet e vlerësimit të programit botëror të ushqimit që u publikua të njëjtën. Sipas raportit të klasifikimit të sigurisë ushqimore, vlerësohet se 100% e banorëve të Gazës janë pa siguri ushqimore, ndërsa 1/4 e popullsisë së këtij rajoni po përballet me urinë katastrofike. Dy zyrtarët e lartë europian e kanë përshkruar këtë situatë si të pa precedent dhe shtuan: asnjë raport i klasifikimit të sigurisë ushqimore nuk ka regjistruar ndonjëherë një nivel të tillë të pasigurisë ushqimore askund në botë. Ky është një trishtim i madh dhe duhet të jetë një thirrje zgjimi për të gjithë botën që të veprojë tani për të parandaluar një fatkeqësi humanitare vdekjeprurse. Duke theksuar vazhdimin e aksesit të shpejtë, të sigurt dhe të papenguar në mallrat humanitare, Bashkimi Evropian shtoi: ne përsërisim kërkesën urgjente për të respektuar të drejtën ndërkombëtare humanitare. Më herët, programi botëror i ushqimit publikoi një raport dhe njoftoi se Gaza po përballet me urinë katastrofike dhe raportet tregojnë se do të ndodhë zi buke nëse konflikti vazhdon. Kjo organizatë ndërkombëtare shtoi se ekziston rreziku i urisë akute në Gaza nëse nuk sigurohet ushqim i mjaftueshëm, ujë i pastër, shërbime mjekësore dhe shëndetësore. Qindra mijëra jemenas kanë dalë në rrugë anë mban vendit për të shprehur solidaritetin e tyre me palestinezët përballë sulmit të pamëshirshëm ajror dhe toksor izraelit në rripin e Gazës, duke bërë thirrje për një armpushim të përhershëm në territorin e rrethuar palestinez. Protestat masive u mbajtën të premten në kryeqytetin Sana, provincat veriore Haxha dhe Al-Jof, provincat perëndimore Hudejda dhe Dhamar, provincat qendrore Al-Bajda dhe Marib dhe në provincën jug perëndimore të Jemenit Taiz. Pjesëmarrësit mbanin fotografi të liderit televizjes së rezistencës Ansarullah Abdulmalik Al-Huthi dhe pankarta që dënonin krimet izraelite kundër Gazës, ku sulmet e regjimit sionist kanë vrarë më shumë se 20.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë. Ata gjithashtu hodhën slogane zemërimi drejtuar Izraelit dhe mbështetësit të tij më të vendosur ushtarak dhe diplomatik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Protestuesit jemenas u zëtuan gjithashtu se do të përballen me çdo akt agresioni kundër atheut të tyre. Ndërkohë Muhammed Ali Al-Huthi, një antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, theksoi se forcat e armatosura të Jemenit nuk do të hezitojnë të godasin çdo vend që do të hapte hapësirën e tij ajrore për sulmet ushtarake të udhëhequra nga Amerika kundër kombit jemenas. Ai tha rrjetit televiziv Al-Mejadin të Libanit se çdo vend që do të hap hapësirën e tij ajrore për avionët luftarak të armikut për të bombarduar Jemenin do të trajtohet siç duhet nga forcat e armatosura të Jemenit. Mohamed Ali al-Houthi deklaroj se koalicioni detar i udhequr nga Amerika në detin e Kuq u formua kryesisht për të mbrojtur interesat e Tel Avivit dhe nuk kishte asnjë lidhje me mbrojtjen e lundrimit detar ndërkombëtar siç pretendohet nga Washingtoni dhe aleatët e tij. Mohamed Ali al-Houthi theksoi se forcat jemenase do të vazhdojnë të sulmojnë anijet në pronësi izraelite dhe të destinuara për portet e Izraelit, në mbështetje të palestinezve në rripin e Gazës dhe nuk paraqesin asnjë kërcënim për anijet e tjera tregtare që lundrojnë në detin e Kuq. Një media spanjole raportoi se Madridi vuri veto ndaj antarësimit të Bashkimit Evropian në koalicionin detar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në detin e Kuq. Sipas agjensisë lajmeve ISNA, Spanja vuri veto ndaj pjesëmarrjes së Bashkimit Evropian në aleancën shumëkombëtare detare në detin e Kuq të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, e cila u krijua me pretendimin për të garantuar lirinë e lundrimit dhe mbrojtjen e anijeve në detin e Kuq. Agjencia ruse e lajmeve TASS, duke cituar një artikull të botuar në gazetën spanjolle El Confidencial, raportoi se Madridi fillimisht donte që i gjithë Bashkimi Evropian të merrte pjesë në këtë mision. Komiteti Politik dhe i Sigurisë i Bashkimit Evropian në një mbledhje urgjente më 20 dhjetor ra dakord një zëri për pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian në këtë nismë. Megjithatë, më 21 dhjetor në një takim të grupit të punës së këshilltarëve të Bashkimit Evropian për çështjet ndërkombëtare, Madridi e ndryshoi qëndrimin e tij dhe vuri veto ndaj vendimit, raportoi gazeta spanjolle El Confidencial. Burime diplomatike europiane i than gazetës se Spanja nuk u ka shpjeguar partnerëve arsyen e ndryshimit të qëndrimit të saj. Josep Borrell, shefi politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi më 20 dhjetor se vendet antare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të marrin pjesë në koalicionin amerikan për të garantuar lirinë e lundrimit dhe mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e Kuq. Ministri i jashtëm i Rusisë kritikoi ashpër Berlinin në përgjigje të konfiskimit të mundshëm të aseteve të vendit të tij në një bankë gjermane. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha të premten se Washingtoni po udhëheq përpjekjet në botën perëndimore për të gjetur mjete dhe mënyra ligjore për të vjedhur asetet ruse nga i gjithë bota dhe për t'i përdorur ato për të financuar Ukrainën. Autoritetet gjermane në qytetin Karlsruhe pak ditë më parë shpalosën planet e tyre për të sekuestruar afro $800 milion të aseteve të një banke ruse në Frankfurt, me pretekstin e gjoja shkeljes së sanksioneve të Bashkimit Evropian. Këti veprimi të gjermanëve, Lavrov ju përgjigj me një ton të ashpër. Ata janë hajdut të papun, theksoi shefi diplomacisë ruse. E kemi kuptuar shumë kohë më parë, ata kanë qenë tradhtarë në të gjitha epokat politike, në kuptimin që ata nuk janë përmbajtur angazhimeve të tyre, dhe janë përpjekur të mashtrojnë të tjerët. Ata kanë ndryshuar sjelljen e tyre tani dhe janë bërë hajdut në kuptimin e plot të fjalës, tha diplomati i lartë rus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa kanë hartuar skema për të sotëruar asetet ruse për përdorimin e fondeve në luftën në Ukrainë, sipas një raporti në mediat amerikane. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju, do të ndiqni një program kushtuar tentativave të vazhdueshme të vendeve perëndimore për të përhapur pakënaqësi mes fond etnik brenda Republikës Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Lufta e transmetimeve.
Në këtë edicion do të flasim rreth shkaqeve të ndjekjes së projektit të islamofobisë dhe iranofobisë nga ana e shteteve perëndimore. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Lufta e transmetimeve. Pranoni përshëndetjet tona nga vendi i lashtë i Iranit. Nga një vend i cili ka një popull me mikpritje të ngrohtë dhe të dashur, i cili ka trashëguar nga të parët e tij burrërinë, bujarinë dhe tolerancën, së bashku me një histori plot me luftra për drejtësi dhe kundër padrejtësisë dhe tiranisë. Irani është vendi i cili edhe pse ka pësuar shumë plagë të mëdha nga armiqtë djallëzor dhe nga miqtë ignorant, mirëpo gjithnjë ka qëndruar dhe rezistuar me durim në atë që e konsideron të drejtën e tij. Sot në edicionin e radhës të programit Lufta e transmetimeve, do të rrëfejmë një tjetër lloj të këtyre armiqësive. Na ndiqni në vazhdim. Në vitin 1979, populli musliman i Iranit, i udhëhequr nga figura fetare, do të thot Imam Khomeini rahmatullahi alej, në kulmin e çuditës së mendimtarëve sekular, arriti të formojë një revolucion të bazuar mbi mësimet e fesë, një revolucion i cili tani në dekadën e 5 të jetës së tij, përkundër të gjithë revolucioneve të botës, akoma vazhdon të qëndrojë besnik qëllimeve dhe idealeve të veta. Do të thot mësimeve islame, luftës kundër sistemit hegemonist dhe arrogancë të botës, ruajtjes së pavarësisë së vendit, ruajtjes së dinjitetit njerëzor, mbrojtjes së të shtypurve, vazhdimit të zhvillimit dhe progresit shkencor, teknologjik dhe ekonomik të vendit, po vazhdon rrugën drejt realizimit të këtyre qëllimeve të larta. Sigurisht që sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në rrugën e revolucionit islamik ka ndodhur edhe ngjarje të dëmshme. Mirpo parimet dhe lëvizjet e mëdha të revolucionit islamik në përgjithësi janë bërë baza të mirëfillta dhe mbi po ato parime fillestare. Po këto parime janë bërë shkak për armiqsinë e armiqve që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik e deri më sot. Me shembjen e sistemit të bazuar mbi dy bloqe të fuqive botërore, arena e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe si pasojë e saj politika jashtme e Amerikës si superfuqia e vetme e mbetur në botë u përball me një krizë të kuptimit dhe identitetit të vet. Nga ana e disa mendimtarëve amerikan, Islami u bë zëvendësimi i komunizmit për t'i dhënë drejtim politikës së jashtme të Amerikës. Joseph Noy, Jan Sharp, Francis Fukuyama dhe Samuel Huntington janë figura të njohura të një rrethi që disa i quajnë këto figura si filozof të Pentagonit. Se cili për këtyre 4 figurave janë diplomuar nga Universiteti Harvardit dhe konsiderohet për hulumtuesve të lartë të fondacioneve Rockefeller, Ford, Carnegie, ata kanë paraqitur disa teori politike të cilat janë shndruar në baza strategjike të Amerikës në shekullin e 21. Për shembull, Samuel Huntington është një prej atyre figurave i cili në planin e teorisë së tij për përballjen e civilizimeve në vitin 1993, ka folur për ndarjen e botës në rajone civilizuese të ndryshme. Ai rajonin e civilizimit të botës islame e ka vlerësuar si rajonin më të rrezikshëm të civilizimeve të botës përballë civilizimit perëndimor. Islam islame është në kundërshtim me të menduarit sekularist të perëndimit. Kultura islame është ndërtuar mbi dinjitetin e njerëzve dhe mbi vlerat njerëzore fetare. Mësimet islame janë plot mësime për të mos pranuar padrejtësinë dhe bëjnë thirrje për luftë kundër padrejtësisë dhe hegemonisë. Muhammed Hasan Zorak, profesori i universitetit, thotë: Sunduesit perëndimor kanë shumë shqetësime në lidhje me fen islame, për arsye se islami është përkrahas i lirisë së popujve dhe përkrahas i përcaktimit të fatit të popujve nga vetë ata popuj. Islami është fe e drejtësisë dhe në të gjithë Kur'anin e shenjtë, si libri qiellor i besimtarve musliman, është trajtuar çështja e drejtësisë dhe largimi nga padrejtësia dhe tirania. Këto dy çështje janë shumë të rënda për ata të cilët, duke shkelur të drejtat e popujve të pavarur, dëshirojnë të sundojnë botën. Revolucioni i popullit të Iranit me moton jo lindor, jo perëndimor, por republik islamike, buron nga ajeti kuranor La ilah, la Allah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Ka zbuluar haptazi këtë të vërtet, se sistemi i republikës islamike në mënyrë të prerë ka mohuar marrjen shembull të komunizmit nga lindja ose kapitalizmit nga perëndimi, si dhe bashkimin me këto dy bloqe. Populli i Iranit, duke u mbështetur në fen islame, ka treguar se në lëvizjen e tij revolucionare ka vlera dhe parimet të pavarura dhe në këtë mënyrë ka vendosur një model dhe shembull të ri në rrugën e njerëzve me mendim dhe liridashës, e sidomos të muslimanëve. Noam Chomsky, shkrimtar dhe mendimtar i njohur amerikan, beson se armiqësit, komplotet dhe kundërshtimet e Amerikës dhe të shteteve perëndimore ndaj Iranit janë për shkak të pavarësisë dhe mos nënshtrimit të këtij vendi përpara sistemit hegemonist dhe kolonialist të perëndimit. Ai thotë se derisa Irani të mbetet i pavarur dhe të mos nënshtrohet përballë sistemit hegemonist të Amerikës, këto armiqësi dhe komplotet e Amerikës do të vazhdojnë kundër popullit iranian. Republika Islamike e Iranit është e papranueshme nga kjo pikpamje e Amerikës, sepse nuk heq dorë nga pavarësia e vet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sistemi hegemonist i perëndimit, sidomos Amerika, është përballur me shumë probleme nga ana e Iranit gjatë 4 dekadave të kaluara, që nga fitoria e revolucionit islamik, që ndër më të rëndësishmet prej tyre është të sfiduarit e superfuqisë së Amerikës. Përveç kësaj, sukseset e shënuara në Iran gjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik, në fusha të ndryshme shkencore, teknologjike dhe të mbrojtjes, kanë krijuar këtë shkëndijë të shpresës në mesin e popujve të shtypur, sidomos në mesin e popujve të vendeve islamike, dhe duke besuar e duke u mbështetur tek Zoti, mund të lirohen nga zgjedhja e hegemonisë së shteteve perëndimore dhe të jetohet në mënyrë të pavarur. Nga pikpamja analistëve të çështjeve ndërkombëtare në Amerikë, siç është Morton A. Kaplan, Irani në njohjen e lindjes së mesme është i vetmi faktori i cili mund të shndrohet në fuqi të madhe. Kjo është për arsye se rrafshnalta e Iranit, që nga kohërat e lashta ka qenë një shtet i fuqishëm me kuptimin e vërtetë të fjalës. Vendet e tjera rreth rrotull Iranit, të gjitha janë krijuar pas shkatërrimit të perandorisë osmane dhe pas luftrave botërore. Mirpo Irani është një fuqi historike. Izraeli dhe Arabia Saudite janë të vetëdijshëm për këtë potencial gjeopolitik, kulturor dhe historik të Iranit për të ringjallur fuqinë e vet tradicionale. Amerika dhe Britania gjithashtu e din shumë mirë këtë çështje. Prandaj strategjia më rëndësishme për të parandaluar një Iran të fuqishëm i cili cënon interesat e tyre, është ruajtja e presionit ekonomik, vazhdimi i luftës propagandistike, vazhdimi i presionit ushtarak dhe dobësimi i vazhdueshëm i Iranit. Cila prej këtyre arsyeve që numëruam më lart do të thot Islami, revolucioni dhe Irani dhe në mënyrë të vetme mund të jenë motivi fuqishëm për krijimin e projektit të islamofobisë dhe iranofobisë nga Amerika dhe aleatët e saj evropian. Ka shumë vite që fuqit hegemoniste kanë për investime të mëdha në këtë drejtim, duke filluar nga përdorimi i qarqeve ndërkombëtare dhe diplomacisë politike, e deri tek vendosja e pranisë së drejtë për drejtë ushtarake në vendet e rajonit, apo përdorimi i forcave militante zëvendësuese si Al-Qaeda, Taliban dhe ISIS, përkrah shfrytëzimit të gjithanshëm të mjeteve politike dhe ushtarake. Mediat perëndimore luajnë rol kyç në arsyetimin e islamofobisë dhe iranofobisë pranë opinionit publik në perëndim dhe anë mban botës. Që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik në Iran e deri më sot, mediat perëndimore kanë zhvilluar propagandë të fuqishme në përballje me Islamin dhe Iranin, në kuadër të politikave të fuqive hegemoniste për të krijuar frikë dhe urrejtje në opinionin publik. Duke marrë parasysh strukturën politike të shteteve kapitaliste, mediat, ashtu sikurse shumë politikanë, janë borxhli dhe servil të kapitalistëve, që shumë prej këtyre kapitalistëve janë sionistë. Dr. Fuadi Zedi, profesor i lidhjeve komunikuese në Universitetin e Teheranit, në lidhje me këtë thotë: në perëndim dhe shtetet kapitaliste, numri i mediave është shumë i madh, duke përfshirë kanalet televizive, kanalet e radios, gazetat dhe mediat e tjera të ndryshme. Mirëpo të gjitha këto media janë në pronësi të disa kompanive të caktuara, prandaj linja informative e këtyre mediave është ajo linjë të cilën dëshirojnë ta ndjekin kompanitë që kanë në pronësi këto media. Në strukturën politike të shteteve perëndimore, edhe politikanët janë borxhli ndaj politikave të kapitalistëve. Kjo është për arsye se politikanët në vendet perëndimore, për të fituar në zgjedhjet që zhvillohen në këto vende, shpenzojnë shuma të mëdha parash gjatë fushatës elektorale, që në shumë raste këto buxhete sigurohen nga pronarët e kompanive kapitaliste, që kryesisht janë sionistë. Prandaj në strukturën e sistemit politik të perëndimit, pronarët e kompanive kapitaliste kontrollojnë edhe mediat, por nëpërmjet ndihmave financiare në realitet marrin nën kontroll edhe vetë politikanët. Perëndimi i ka njohur shumë mirë mjetet e medjave dhe e di shumë mirë se çfarë fuqie kanë mediat. Në kohën kur opinioni publik në mënyrë shumë të shpejtë dhe periodike përballet me bombardimin informativ të medjave dhe me komentet që bëhen në lidhje me tema të caktuara, Hollywood gjatë viteve të mëvonshme dhe në mënyrë graduale, por të thellë dhe të qëndrueshme, vendos një mekanizëm të ripasqyrimit të atyre ngjarjeve të opinionit publik. Esencialisht edhe dallimi i mediave informative si CNN dhe Fox News me prodhimet kinematografike të Hollywoodit qëndron pikërisht në këtë çështje. Agjencitë lajmeve krijojnë efekt periodik dhe të çastit, mirëpo efekti dhe ndikimi kinematografik krijon stereotipa të qëndrueshëm në mendjen e publikut. Ky veprim bëhet në mënyrë shumë të zgjuar dhe të vetëdijshme nëpërmjet krijimit të karaktereve të dalluara. Për shembull, sikur kjo propagandë që pretendohet se muslimanët nuk respektojnë vlerat botërore dhe njerëzore, ose ky pretendim se kritikat e muslimanëve ndaj veprimeve të shteteve perëndimore nuk janë të drejta. Këto karaktere të dalluara projektojnë mendjen e publikut në mënyrë kaq artistike, saqë publiku në përballje me ngjarje të hidhura dhe fatkeqësi mendon ashtu siç i kërkojnë mediat atij. Për shembull, në kohën kur Hillary Clinton, ish sekretarja amerikane e shtetit, thotë se ne kemi krijuar ISIS dhe kemi zhvilluar atë, mediat perëndimore kanë punuar me mendjen e publikut në atë mënyrë që ai ta anashkaloi shumë lehtë lajmet për vrasjen e miliona njerëzve nga Amerika dhe aleatët e saj në Irak dhe Siri. Dhe në zhurmën e industrisë së Hollywood, publiku nuk dëgjon fare zërin e popujve të shtypur dhe të përvuajturit e këtyre vendeve, dhe në vend që të kritikojë ata të cilët e kanë krijuar dhe mbështetur ISIS, i veshin rroba të islamit ISIS, ashtu siç dëshirojnë mediat. Siç duket, infektimi i mendjes së publikut nga mediat perëndimore është shumë më i thellë se sa që ai, si një njeri i lirë, të mund të mendoj vetë dhe të kërkoj të vërtetën.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar, edhe në këtë edicion do të shqyrtojmë recitimin në formë të rapsodve si një prej degëve të tjera të letërsisë popullore perse dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë me transmetimin e tregimit që lam në gjysmë në edicionin e kaluar. Një prej llojeve më të pëlqyera dhe me ndikim më të madh në letërsinë popullore janë tregimet e ëngjëjve. Tregimet me ëngjëj janë pjesë e letërsisë gojore. Kjo kategori e tregimeve, përveç përhapjes dhe reputacionit gojor, kanë tërhequr vëmendjen edhe të miliona lexuesve nëpërmjet shumë përmbledhjeve të shkruara. Shumica e veprave të njohura të tregimeve me ëngjëj janë produkti kulturës popullore apo folklorit, që janë transmetuar në mënyrë gojore dhe sot simpatizuesit e këtyre tregimeve i kanë shkruar ato dhe i kanë vendosur në dispozicion të njerëzve në përgjithësi. Sipas mendimit të studiuesve të letërsisë gojore, tregimet me ëngjëj janë kujtimi kohës në të cilën në mendjen e njeriu të parë çdo gjë dhe çdo fenomen kishte forcë magjike dhe metafizike dhe ishte më e lartë se sa forca e kufizuar e njeriut. Në atë kohë, kur njeriu besonte se çdo herë kur të përballet me vështirësi, forcat magjike i vinë në ndihmë atij dhe e kuptojnë nga rreziku apo vështirësitë. Legjendat dhe mitet janë elemente të mbetura nga periudhat kur njeriu jeton në një botë plot me të panjohura dhe çdo gjë që ishte e panjohur për të e lidhte me ëngjëjt dhe me forca mbinatyrore. Sipas studiuesve të kulturës popullore, nga analiza e përmbajtjes së legjendave magjike, mund të kuptohen shumë prej rënjve të këtyre bazave të vjetra të mendimit të njeriu të parë, si personifikimi i gjërave dhe aftësia për të folur me bimët, me kafshët dhe me krijesat jashtëtoksore. Nëpërmjet këtyre tregimeve, mund të kuptohet se njerëzit e parë çdo herë vendoseshin përball pamjeve të panjohura të natyrës dhe ndiheshin të paaftë. Mundoheshin që në mënyra të ndryshme të përfitonin nga mbështetja e forcave të fuqishme që kishin rreth e rrotull vetes. Në kulturën letrare të Kaden, tregimet me ëngjëj janë një transmetim në prozë në lidhje me lumturitë dhe fatkeqësitë e heronjve, grua ose burr të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të shumëllojshme dhe pak a shumë metafizike, dhe më pas e kalojnë jetën me gëzime. kjo kategori e tregimeve në realitet nuk ka lidhja as me krijesat qiellore dhe hyjnore dhe nuk ka as lidhje me ngjarje kozmologjike dhe kombëtare, mirë po çështjet e jashtëzakonshme në këto tregime luajnë rolin kryesor. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po transmetojmë një tregim nga bota e tregimeve popullore. Po vazhdojmë tregimin Njeriu Shkurtabiq, të marrë nga vepra Legjendat Iraniane. Në edicionin e kaluar, tregimi arriti deri aty ku burri dhe njeriu Shkurtabiq dërgoi devet me flori dhe argjend në pallatin e mbretit. Të shikojmë se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Mbreti urdhëroi që t'i mbyllin syt devet. Mirë po në fund, e pas e mbrapa vargut të deveve, një njeri Shkurtabiq, hipur mbi bririn e një dhije, hyri në pallat dhe mbreti e pa atë me habi. Deri në atë ditë, mbreti nuk ishte parë një njeri kaq të vogël. Njeriu Shkurtabiq hyri në pallatin e mbretit dhe e përshëndeti dhe mbreti i urdhëroi atij mirëseardhjen. Njeriu Shkurtabiq e shtroi copën e lëkurës dhe u ul. Burri i varfër tha: "Ka kërkuar dorën e vajzës së mbretit." Mbreti mbeti pa fjalë dhe pasi më nuk mundi t'i mohonte fjalët që kishte thënë, u detyrua ta jap vajzën për njeriu Shkurtabiq. E zbukuruan qytetin dhe 7 ditë dhe 7 net festuan në dasëm. Natën e 7, e martuan vajzën e mbretit dhe më pas nusën e hipën mbi bozë dhe njeriu Shkurtabiq copën e fundit të lëkurës e vendosi mbi shpinë të dhis, ndërsa vet hipi në bri të dhis dhe u kthyen në shpellë. Mbreti, i cili akoma kishte mbetur i çuditur dhe me gisht në gojë, dërgoi njerëzit e tij të shkojnë pranë nuses dhe dhëndrit që ta shikojnë se ku po jetojnë. Njerëzit e mbretit shkuan tek shpella dhe kur hynë brënda e panë se ajo nuk ishte shpel, por ishte një shtëpi e madhe në të cilën mund të gjeje çfarëdo që kërkon. Sa njerëz që hynë në shpel, të gjithë patën vënd të mjaftueshëm. Të gjithë njerëzve që kishin ardhur i shërbyen me ushqim aq të shishëm, të cilët nuk i kishin ngrën deri në atë ditë. Njerëzit e mbretit, sa do që kërkuan, nuk e gjetën askënd që ka përgatitur këto ushqime. Ata u kthyen dhe i treguan mbretit të gjitha të çfar kishin parë në shpel dhe than se nuk e din se ky Shkurtabiq a është div apo është gjin. Mbreti e pasi tani ishte një punë e kryer dhe më nuk mund të tërheq fjalët e thëna. Njeriu Shkurtabiq dhe vajza e mbretit jetonin së bashku me gëzim e lumturi derisa një ditë Shkurtabiq i tha gruas se kur ai të shkoi në fush me kopene baktive, ajo të kujdeset për copën e lëkurës që të mos digjet në zjarr. Kjo copë lëkure është bishti i tij. Nëse digjet në zjarr, nuk mund ta shoh atë më. Atëherë duhet të mbath këpuc për hekuri dhe të marr shkop për hekuri dhe të niset në rrugë për ta gjetur. Kur këpucët e tij do t'i bëhen si shosh dhe shkopi do të bëhet i hollë si gjilpër, atëherë mund të gjej përsëri atë. Shkurtabiqi i vendosi edhe një unaz në dorën e vajzës së mbretit dhe i tha se kjo unaz është e veçantë dhe do t'i duhej një ditë. Pasi kaluan 2-3 vite, një ditë vajza e mbretit tha me vete: "Çfarë është kjo copë lëkure për të cilën ky burr për çdo ditë më porosit që të mos digjet? Le ta provoj një herë e të shoh se çfarë ndodh." Vajza e mbretit e hodhi copën e lëkurës në zjarrin e furrës. Vetëm sa lëkura mori flak. Shkurtabiqi u paraqit dhe ishte duke bërtitur: "U dogja, u dogja." Pastaj u kthye drejt vajzës së mbretit dhe i tha: "Pse e bëre këtë gjë? Tani unë do të zhdukem dhe ashtu siç të kam thënë, duhet të mbathësh këpucë për hekuri dhe të marrësh në dorë një shkop të hekurt dhe të nisesh për të më gjetur mua." Vajza e mbretit u pendua për punën që bëri dhe nga pikëllimi i madh nuk dinte se çfarë të bënte. Shkoj tek farkëtari dhe porositi t'i prodhoi këpucë prej hekuri dhe një shkop prej hekuri. Këpucët dhe shkopi u bën gati dhe vajza u nisë në rrugë. eci, 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 kaloi fusha, bjeshk dhe lumenj, kur këpucët e saj të hekurit u bën si shosh vrima vrima dhe shkopi u bëj holë si gjilpër, arriti në një qytet, por e pa që qyteti është i zbrazët nga njerëzit, brodhin e për qytet dhe pa disa që ishim bledhur rreth një pusi dhe po nxirnin ujë nga pusi, dhe pastaj e derdhin ujin mbi një person, por ai përsëri thoshte, u dogja, vajza tha me vete, a mos vallë ky do të jetë vetë shkurtabiqi? Papritur, ju kujtua unaza të cilën ja kishte dhënë burri i saj, e hodhi unazën në kovë të mbushur me ujë, dhe me njëherë, pasi e derdhën ujin e saj mbi kovë, mbi atë person, ai u qetësua dhe u ul në një qoshe. Vajza e mbretit e patë dhe e njohu se ishte burri i saj. Burri i saj i tha, shiko se çfarë më ke bërë. Të pata thënë që se ajo copë lukure është bishti im, pse e do gjatë? Vajza e mbretit i kërkoj fali ati dhe të dy e falenderuan Zotin se përfundoj kjo punë dhe të dy së bashku nisën në rrugë deri sa arritën tek shpella. Kur arritën tek shpella, e pan që nëna dhe babai dhe djemt po kulostin kopene baktive. Ata, pasi e pan shkurtabiqin dhe vajzën e mbretit, u gëzuan pamas dhe të dy i morën në përqafim. Në këtë kohë, shkurtabiqi tha, unë jam një ëngjël, peri, jam hidhuruar nga fare fisi im dhe kam ardhur këtu dhe jetoj në këtë shpell dhe kështu u bëra pronari baktive, shpellës dhe jetës. Të gjithë përsëri e falenderuan Zotin dhe qëndruan atë shpell dhe të gjithë së bashku jetuan të lumtur.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.